Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці чакаюць Беларусь сенсацыі на міжнародных накірунках. Канферэнцыю «Еўрапейская бяспека. Адысці ад краю прорвы», якая ладзіцца ў межах форуму «Менскі дыялог», абмяркоўваюць Валер Карбалевіч і я, Сергій Навумчык. Валер, ну найперш вось ты слухаў выступ кіраўніка Беларусі. Скажы, калі ласка, якія-небудзь такія нечаканасці ты пачуў у выступе Лукашэнкі?
Ну, бачыце, калі чалавек 25 гадоў выступае, то некіх нечаканасцей цяжка ўжо пачуць. А ён хацеў відавочна спадавацца аўдыторыі, спадавацца публіцы. Таму гаварыў даволі эмацыйна, адрозна ад яго выступу на папярэднім форуме. Вось, і даволі жорстка крытыкаваў палітыкаў сусветных, маўляў, свет каціцца ў прорву, а палітыкі нічога не робяць. Вось, гэта была такая даволі жорсткая, выглядала як вельмі шчырая пазіцыя заклапочанасці тым, што адбываецца ў свеце, тымі канфліктамі і так далей. Калі казаць больш канкрэтна, то ён канкрэтызаваў, што ў гэтым вінаваты найперш вялікія дзяржавы, крытыкаваў еўрапейцаў, але так ускосна казаў і пра вінаватасць Расіі. Вось, заклікаў падтрымаць Зеленскага, які зараз у цяжкай сітуацыі, які спрабуе сапраўды дасягнуць некага міру на Донбасе, а на яго тут наїжджаюць з усіх бакоў. Вось, таму ён заклікаў, што трэба падтрымка яго і з боку Європи, і з інших боків. Ось. Ну, і калі казати про конкретне пропонову, то він пропонував собратися у Мінську, некі саміт і обмеркувати, що робити з домовою об ракетах середньої і меншої далекості. І пропонував, що Білорусь тут може бути господаром і навіть може підрихтувати домову некую об ці забороні, ці об мораторій на створення чи на мораторій на розміщення в Європі. Ну, ось якби це була така, ну, одна конкретна пропонова, якою вилучив Лукашенко.
Коли просачить за ягоним виступом, то ось тут узникає некілька таких відчуванів. Адно з іх у тым, што ён пастаянна падкрэслівае, гэта сёння не ўпершыню, з яго вусным гучыць, як бы ўжо, ну, недзеяздольнасць уплывовых міжнародных арганізацыяў, скажам, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый альбо АБСЄ. Ён заявіў, цытую, што ААН і АБСЄ робяцца месцам высвятлення адносінаў, а не вырашэння праблемаў. У якой ступені вось такія заявы кшталту вось гэтай, ну, маюць на мэце вось выставіць сябе, выставіць афіцыйны Менск у нейкай ролі, ну, патэнцыйнага такога прымяральніка, ці, скажам, патэнцыйнай пляцоўкі для магчыма нават стварэння нейкіх арганізацыяў часовых ці сталых, тым больш што ён сказаў не толькі вось пра перамову аб скарачэнні ракет, але таксама і зноў жа паўтарыў вось гэты новы працэс Хельсінкі 2, скажам. Нагадаем, што першы Хельсінкі, пакуль што адзіны, адбыўся ў 75-м годзе ад СССР. Беларусь тады не была незалежная, была ў складзе СССР. Ад СССР Хельсінкі дакумент падпісаў тагачасны генеральны сакратар ЦК КПСС Леонід Ільіч Брэжнеў. Дык вось, ці не ствараецца такога адчування, што, ну, Лукашэнка хоча стварыць, ператварыць Менск у такую пляцоўку, ну, тады, адпаведна, зразумела, каму пойдуць лаўры.
Ну, наперш, пра абвінавачванне ў адрес гэтых міжнародных інстытуцый. Ну, і ў часы холоднай вайны ні ОБСЄ, ні ААН не былі месцам, дзе ўрэгулёўваліся міжнародныя канфлікты. Яны ўрэгулёўваліся у перамовах паміж вялікімі дзяржавамі, Савецкім Саюзам і США. Тому якби гэтыя інструменты ўвогуле не прызвычаены для вырашэння рэальных канфліктаў. А тое, што беларускі бок уже шмат часу спрабуе сябе прапанаваць у якасці краіны міратворцы, ваярыць вобраз краіны донара бяспекі, дзе збіраюцца лідары розных краін і могуць урэгулёўваць розныя канфлікты і нават рэлігійныя, калісьці прапанову сустрэцца тут рымскаму папе і кіраўніку рускай праваслаўнай царквы. Вось, і шмат іншых прапанов. Ну, вось і зараз чарговая прапанова стварыць саміт па ракетам сярэдняй і малай далёкасці. Ну, гэтую лінію беларускі бок прасоўвае шмат часу. Вось, і сказаць, што гэта дала некі вынік практычны, то асабліва няма, калі не лічыць вось мінскіх пагадненняў па Донбасу, тое, што тут адбываецца паседжанне кантактнай групы. Далей гэтага справа не ідзе. Ну, але сам факт гэтага я лічу недрэнны для інтарэсаў Беларусі, бо гэта такая, як мне падаецца, такая гнуткі спосаб, гнуткі інструментарый трохі выкруціцца з абдымкаў Расіі. Вось. То бок мы не падтрымліваем Расію у яе канфлікце з Украінай, канфлікце з Захадам. І чаму не падтрымліваем? Таму што мы прапануваем сябе як пляцоўку міратворчую, і тут якби і Расія асабліва папракаць нема чаго, публічна асабліва, бо як можна папракаць у тым, што Беларусь выступае за мір. Вот. Таму так, гэты вобраз Беларусі настойліва стварае.
Ну вось яшчэ адна цытата з выступу Лукашэнкі. Градус недаверу і канфрантацыі паміж Расіяй і Захадам дасягнуў мяжы. Эксперты ў галіне бяспекі разбраення з абодвух бакоў ужо малююць жахлівую ў сваёй праўдападобнасці карціну. Усяго за некалькі хвілінаў Расія і НАТО могуць прайсці шлях да шлях ад наўмыснага лакальнага канфлікту да ядзернай вайны. Канец цытаты. Ну вось, калі б чалавек, які не ведае бэкграўнда Лукашэнкі ўвогуле беларускай гісторыі апошніх 25-30 гадоў, гэта прачытаю, падумаў, ого, вот выступае чалавек, які, так сказаць, ну, відаць, ён кіруе нейтральнай краінай, якая, як Швейцарія, падтрымліваецца нейтралітэту, вайсковага, ваеннага ў тым ліку нейтралітэту, палітычнага нейтралітэту. Ну што ж, так сказаць, абсолютна здравае меркаванне. Але мы ведаем, што Беларусь, афіцыйны Мінск, маю на ўвазе, не падтрымліваецца нейтралітэту. І якось могуць успрымацца такія словы з вуснаў кіраўніка краіны, які, ну, апошні 20 годзе, хаця трэба сказаць, не Лукашэнка гэта пачаў, гэта пачалося з 93 года, калі Верховны Савет прагаласаваў за далучэнне Беларусі да сістэмы калектыўнай бяспекі СНД, якая кантралюецца маскоўскім генштабам. Дык вось, тым не менш, ён гэта ўзмацніў. Якая такая нейтральнасць можа быць у краіны, якая фактычна рэальна знаходзіцца ў зоне вайсковых інтарэсаў Масквы, і, ну, мала што так робіць, каб з гэтай зоны выйсці, праводзіць сумесныя вайсковыя манеўры і гэтак далей.
Калі казаць пра публіку далёкую ад палітыкі, то такія заявы, магчыма, і маюць эфект. Вось, і ствараюць пазітыўны вобраз Беларусі. Ну, а для людзей дасведчаных, якія разбіраюцца ў палітыцы, то тут зразумела, яны гэты парадокс бачаць. Парадокс у тым, што Беларусь саюзнік Расіі, вось, але выступае якбы як нейтральная дзяржава і прапануе некім мадэратарам гэтага канфлікту. І тут яшчэ адзін парадокс, я б сказаў. У Беларусі дасюль не ўрэгуляваны ўнутраны палітычны канфлікт паміж уладай і апазіцыяй. І пра гэты канфлікт увесь час нагадваюць розныя рэзалюцыі міжнародных арганізацый, там Савет па правах чалавека, там ВСЕ, якая робіць высновы пра несправядлівасці беларускіх выбараў. І таму ўзнікае зноў пытанне, краіна, якая не можа вырашыць ўнутраны канфлікт, бярэцца за вырашэнне міжнародных канфліктаў. Таму тут парадоксаў шмат, ну і да таго ж краіна не вельмі уплывовая, скажам так, сярэдняя краіна, ж такі вага міжнародная Беларусі проста аб'ектыўна не вельмі вялікая, таму яна не можа моцна ўплываць на пазіцыю вялікіх дзяржаў, а менавіта вялікія дзяржавы фарміруюць сістэму міжнародных адносін. Таму парадоксаў тут шмат у гэтай пазіцыі, ну але беларускія ўлады працягваюць настойліва яе прасоўваць.
Дякую, Валер. Нагадаю, што з Валерам Карбалевічым мы абмяркоўвалі выступ Александра Лукашэнкі на міжнароднай канферэнцыі «Еўрапейская бяспека. Адысці ад краю прорвы», якая ладзіцца ў межах форуму «Мінскі дыялёг». А больш падрабязна меркаванне і ацэнку Валера Карбалевіча вы можаце прачытаць у ягоным блогу на нашым сайце свабода.орг.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Сёння пра тое, як беларускае грамадства здолела супрацьстаяць імкненню Александра Лукашэнкі ўжо ў 95-м годзе знішчыць заканадаўчую галіну ўлады і ўсталяваць цалкам бесконтрольны рэжым асабістай улады. Гэта яму ўдасца пазней, але ў 95-м не ўдалося. Я маю на ўвазе выбары ў Вярховны Савет 13-га склікання, якія прэзідэнцкая адміністрацыя ўсімі сіламі імкнулася сарваць. Першы раунд выбараў у Вярховны Савет 13-га склікання адбыўся ў траўні 95-га разам з ініцыяваным Александрам Лукашэнкам рэферэндумам. Але колькасць дэпутатаў, неабходная для пачатку працы новага парламенту, абраная не была. З 260 дэпутатаў было абрана толькі 119, а патрабавалася мінімум 2/3, гэта значыць 174. З кандыдатаў Беларускага народнага фронту не быў абраны ніхто, хаця многія выйшлі на першае месца, перамаглі сваіх супернікаў, але па дзейным на той час законе было неабходна, каб у выбарах узяло ўдзел не менш як 50% выбаршчыкаў. Калі б дзейнічалі нормы, прынятыя ў іншых краінах, напрыклад, у Расіі, не адзін дзясятак кандыдатаў БНФ быў бы абраны ў новы Верховны Савет ўжо ў траўні 95-го году. Можна сказаць, што выбары былі сарваны ў значнай ступені з прычыны масіраванай антыпарламенцкай прапаганды ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Я не агаварыўся ні антыфронтаўскай прапаганды, а менавіта антыпарламенцкай. Справа нават не ў тым, што адміністрацыя прэзідэнта імкнулася не дапусціць у новы Верховны Савет прадстаўнікоў БНФ і іншых дэмакратычных партый. Лукашэнка і ягоная адміністрацыя імкнуліся ўвогуле сарваць выбары, пакінуць краіну без заканадаўчай галіны ўлады, у якой Лукашэнка справядліва бачыў супрацьвагу сваёй уладзе. Уладзе, якая з кожным днём пашыралася, падмінаючы пад сябе не толькі грамадзянскія правы, але і іншыя галіны ўлады. Перад галасаваннем Лукашэнка заявіў: «Ні за каго галасаваць не буду, усё роўна падмануць». Лукашэнка заклікаў толькі прагаласаваць за свае пытанні на рэферэндуме. Лукашэнка прыняў таксама ўказ аб так званых роўных магчымасцях, якія практычна зводзілі да нуля візуальную агітацыю апазіцыйных кандыдатаў. У сітуацыі, калі новы парламент не быў сфармаваны, па канстытуцыі вышэйшым заканадаўчым органам заставаўся Верховны Савет папярэдняга 12-га склікання. Аднак адміністрацыя прэзідэнта фактычна тарпедавала працу Верховнага Савета. Дэпутатам, залежным ад выканаўчай улады, было настойліва рэкамендавана не з'яўляцца на сесіі. Узнікла ўвогуле парадаксальная сітуацыя, калі ў органы Верховнага Савета «Народная газета», чый рэдактар Іосіф Сярэдзіч быў незаконна адхілены ад сваёй пасады незаконным указам Лукашэнкі, выступала супраць вышэйшага органу заканадаўчай улады, а фактычна супраць Канстытуцыі. У верасні 95-го Калі старшынём Верховнага Савета Мячэславам Грыбам была скліканая сесія Верховнага Савета, дэпутаты апазіцыі БНФ прынялі няпростае для сябе рашэнне. Пасля збіцця дэпутатаў падчас красавіцкай галадоўкі дэпутаты-фронтаўцы заявілі, што парламент, у які ўвялі войскі, ўжо не парламент. Аднак у сітуацыі, калі Лукашэнка ўзяў курс на поўнае знішчэнне парламентарызму галіны ўлады, Зянон Пазняк і яго паплечнікі вырашылі ісці на вераснёўскую сесію. Але адбылося толькі некалькі паседжанняў. Як я казаў дэпутатам, залежным ад выканаўчай улады, адміністрацыі прэзідэнта фактычна было забаронена на сесію не з'яўляцца, каб сарваць кворум. Адначасна прэзідэнцкая адміністрацыя рабіла ўсё, каб сарваць да выбары. У Злучаных Штатах Амерыкі, напрыклад, такія паводзіны прэзідэнта, безумоўна, былі б дастатковым аргументам для пачатку працэдуры імпічменту. Але Беларусь не Амерыка, і нават я сказаў бы, што Беларусь канца 95-га, гэта была ўжо не Беларусь канца 94-га, і тым больш не Беларусь канца 91-га. Ну а каб вы лепей адчулі, у якой атмасферы адбываліся да выбару ў Верховны Савет 13-га склікання, фрагмент рэпартажу Галіны Айзенштадт пра сустрэчу Лукашэнкі з кіраўнікамі выканаўчай улады, які прагучаў у канцы лістапада 95-га году. Тут я перапыню рэпартаж. Пад здзекамі над Кебічам Лукашэнка меў на ўвазе выступы ды непрыемныя пытання дэпутатаў апазіцыі БНФ, якія гучалі некалькі гадоў. На стан лістапада 95-га міністра ўраду Чыгірады і сам Чыгір ўжо лічылі ніжэй свайго статусу адказваць на запыты дэпутатаў, хаця абавязаныя былі гэта рабіць па законе. Лукашэнка ж фактычна прызнаўся, што зацікаўлены, каб ніякага кантролю, акрамя як ад яго, Лукашэнкі, над урадам ніколі не было. Паслухаем рэпартаж далей.
Я стварыў вам умовы для работы. Ніхто не можа вам перашкодзіць, заявіў Александр Лукашэнка, звяртаючыся да ўдзельнікаў нарады, якіх ён назваў людзьмі адной каманды, і якім паабяцаў, калі яны павернуцца тварам да чалавека і не пакінуць яго сам на сам са сваімі праблемамі, што давер прэзідэнта і падтрымка іхняй працы будзе яшчэ значительней. У зале знаходзілася, па словах Лукашэнкі, практычна 100% запрошаных, што з'яўляецца яркім сведчаннем таго, што кворум мы сабраць можам. Якія ж, аднак, умовы стварыў прэзідэнт для плённай працы вертыкалі? Цытую, давайте возьмем зверху. Хіба прэм'ер-міністр калоціцца сёння перад Верховным Саветам і іншымі органамі ўлады, галінамі і галінкамі, як некалі былы прэм'ер-міністр В'ячаслаў Францавіч Кебіч? Я памятаю, як ён прыходзіў у гэтую залу кожны дзень на пасяджэнне і ведаў, што вось тут, па суседству, дзе сядзяць міністр абароны, кіраўнік дзяржтэлерадыё, яму адразу ж праз гэтую метровую адлегласць зробяць прапанову аб адстаўцы. Яго і гралі, давілі і разыгрывалі ў гэтай залі не адзін раз. Не гаворачы ўжо аб міністрах, якія не ведалі, што рабіць і куды бегчы ад палітыканства, якое тут віравала. Што сёння такая сітуацыя ў міністраў і прэм'ер-міністра? Не. Яны знаходзяцца за жалезабетоннай сцяной прэзідэнта. І я нікому не дазволю здзекувацца ні над урадам, ні над міністрамі, у тым ліку і над вамі. Канец цытаты.
Тут я перапыню рэпартаж. Пад здзекамі над Кебічам Лукашэнка меў на ўвазе выступы ды непрыемныя пытання ад дэпутатаў апазіцыі БНФ, якія гучалі некалькі гадоў у Верховным Савеце 12-га склікання. Гэта нармальная практыка парламентарызму. Для Лукашэнкі ж такое падавалася немагчымым, ненармальным. На стан лістапада 95-го году міністры ўраду Чыгіра, ды і сам Чыгір, ўжо лічылі ніжэй свайго статусу адказваць на запыты дэпутатаў, хаця абавязаныя былі гэта рабіць па законе. Лукашэнка фактычна прызнаўся, што зацікаўлены, каб ніякага кантролю, акрамя як ад яго Лукашэнкі, над урадам не было. Паслухаем рэпартаж далей.
Далей Лукашэнка задаў вертыкальшчыкам пытанне, калі ў нашай дзяржаве людзі іх узроўню мелі такую ўладу. І сам жа адказаў, ніколі. І ён гатовы ўзмацняць яе і браць адказнасць на сябе і прымаць рашэнне. Нават юрыст такой высокой квалификации, как старшиня высшего господарчего суду Вадим Бойко, стоящий на трибуне нарады, тройчи звернулся до президента, как той брал на себе отказность и примал решение у имя выратования нашей державы. А он человек нешмословный, и коли уже об этом сказал, так верогодно, соправду удержали. Не усе у парадку, зрабил снова президент. Дзейнічайце, дзейнічайце, заклікаў ён сваю вертыкаль, інакш народ нас просто адкіне. І паскардзіўся, што прыпіраюць мяне прилічна, успівай только адмахівацца. І колькі можна было б зрабіць, каб не даводзілася змагацца з ветранымі млынамі, а таксама з гэтымі галінамі і галінкамі, якіх мы называем уладай. Я нікога не хачу ні пакрыўдзіць, ні ўнізіць, але мы ўрэшце рэшт мужыкі, зазначыў прэзідэнт, і зрабіў пералік асоб, якіх ён прапанаваў па канстытуцыі для абрання на сваю пасады. У тым ліку і Ціхіню. Няўжо вы думаеце, працягваў Лукашэнка, у нас не было папярэдняй дамоўленасці з імі аб узгодненых дзеяннях. Цвёрдыя былі гарантыі і абяцанні, а вынік? Лукашэнка лічыць, што мог бы прыняць сілавое рашэнне наконт той жа квоты выбаршчыкаў, і ніхто б не выступіў у абарону таго ці іншага органа, асабліва паўгода назад, калі давер да прэзідэнта з боку насельніцтва быў, па яго выразу, чрезвычайным. Ён папярэдзіў, што служба кантроля прэзідэнта будзе ўзмацняцца і тэхнічна, і лепшымі кадрамі, бо гэта государева ока. І заклікаў не вырываць у яго гэта апошняе вока, бо трэба ж яму сачыць за тэндэнцыямі, якія адбываюцца і ў нашым асяроддзі, а не толькі ў іншых структурах. Разам з тым будзе налажана вучоба кадраў. Студэнты Белдзяржуніверсітэту, якія зараз займаюцца ў памяшканні былой вышэйшай партыйнай школы, прадаставяць іншае, а тут створаць прэзідэнцкую акадэмію, куды для выкладання будуць запрошаны і замежныя спецыялісты, якія, цытую, скажуць праўду і раскажуць, што такое капіталізм, што такое капіталізацыя грамадства – і што такое інвестыцыі, колькі яны будуць каштаваць. Канец цытаты. А паколькі чалавек жыве не хлебам адзіным, прэзідэнт у бліжэйшы час прыме указы, якія тычацца навукі, адукацыі і аховы здароўя. Лукашэнка не патлумачыў, што канкрэтна ён мае на ўвазе. Лукашэнка таксама прапанаваў свае асабістае шэфства над 6-7 праграмамі, якія, па яго словах, развяжуць важныя праблемы ў вобласці ці рэгіёна, і якія ён будзе фінансаваць і кантраляваць сам. У поспеху не сумняваецца. Доказ таму – мост праз раку Днепр у Магілёве, які завершаны толькі дзякуючы яму. Развітваючыся з вертыкальшчыкамі, прэзідэнт яшчэ раз нагадаў, што ніхто народ не абароніць, калі наша власть рухнет.
Вось жа пад народам Лукашэнка меў на ўвазе найперш люмпін, тую частку грамадства, якую цікавілі толькі чарка ды шкварка. А абараняць яго народ трэба было ад апазіцыі, ад дэмакратаў, найперш ад народнага фронту. Ну і ад Вярхоўнага савета, які б той Вярхоўны савет не быў. Тым не менш, у такіх умовах дэмакратычныя сілы вылучылі сваіх кандыдатаў. З аналізам першага этапу выбарчай кампаніі на хвалях свабоды быў Віталь Цыганкоў.
Сёння, калі падводзяцца канчатковыя вынікі, стала вядома, што толькі ў сталіцы Беларусі вылучана 315 кандыдатаў у дэпутаты на 42 акругі. Гэта значыць, у сярэднім 7,5 прэтэндэнтаў на адно месца, што няшмат меней, чымсьці ў траўні. Нагадаю, тады конкурс быў каля 9 чалавек на месца. Большасць вядомых дэмакратычных лідараў вылучаецца ў Менску, пры гэтым па сваіх старых травеньскіх акругах. Гэта Станіслав Шушкевіч, Геннадзь Карпенка, Станіслав Богданкевіч, Александр Дабравольскі, Сергей Антончык, Валентин Голубіў, Юрый Беленькі. Бадай, выключэннем тут з'яўляецца Зенон Пазняк, якога выбаршчыкі вылучылі шляхам збору подпісаў у некалькіх месцах Беларусі – Пінску, Смаргоні, Лідзі. Літаральна в апошні момант учора лідар БНФ прыняў рашэнне балатавацца ў Смаргоні, а ў яго старой ангарскай акрузе Менску змагацца за дэпутацкі мандат будзе намеснік старшыні Сойму Беларускага народнага фронту Лявон Баршэўскі. Яшчэ больш знамінальныя лічбы па Гомельскай вобласці. На пачатку тыдня там па 18 округах вылучылася всяго 45 кандидатаў, але ў канчатковым выніку гэтая лічба дасягнула 118. Інакш кажучы, больш 6 кандидатаў на месца. Таким чином можна подвести некоторые выники. Видовочно, что, не глядячи на всю неоднозначность и складанность громадско-политической ситуации, эта перевыборная кампания проходит значно больше организованно и профессийно. Отримавши травеньский нокаут, демократичные силы, сдается тени упершиню, попробовали по-соправдному домовиться помеж собою. Каля половины от всех кандидатов представники политических партий. Хоча и за все, менавіта яны и будут основными претендентами на перемогу. Представникам президентской вертикали по городских выборщих округах, как кажут, мало что светит.
Как вы чули, Віталь Циганков лічив, что у представников администрации президента по городских выборщих округах мало шансов. Але заставалися округи у регионах.
Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
До вибори у Верховний Совет Білорусі 13-го скликання у осінь 95-го року проходили у атмосфери жорсткого супротивляння Олександра Лукашенки з Верховним Советом 12-го скликання. Навіть ті депутати, які ще год тому нейтрально ставилися до Лукашенки або навіть підтримували його, навіть яны виступили, некоторые з них виступили супроти антиконституційних діянь, підписавши звороту в Конституційний суд. Принциповую позицию по обороне Конституции занял старшиня Верховного Совета 12-го скликания Мечислав Гриб. Уключаю фрагмент эфиру «Радио Свобода», кастрычник 95-го.
Напружанасць паміж законадаўчай і выканаўчай уладамі Беларусі не толькі не змяншаецца, але наадварот узрастае. Прэзідэнт узмацняе ціск на канстытуцыйны суд, Верховны Савет спадзяецца, што суд выявіць мужнасць і працягвае накіроўваць туды ўсё новыя заявы. Гэту сітуацыю ў гутарцы са старшынём парламенту Мечыславам Грыбам абмяркоўвае Галіна Айзенштат. З прычыны дрэннай тэхнічнай якасці запісу выказванні Мечыслава Грыба мы даем у дыктарскім пераказе.
У апошні час і Верховны Савет, і вы асабіста не аднойчы звярталіся ў Канстытуцыйны суд. Вось і цяпер у чарговы раз звярнуліся, каб той разгледзеў законнасць указаў прэзідэнта, якія тычацца кадравых перастановак. Канстытуцыйны суд літаральна завалены справамі. Ці не перакладаеце вы і Верховны Савет такім чынам адказнасць сябе на яго? Конституционный суд вымушены за усіх отдуваться, а Верховный Совет депутаты чакают, коли той все вырашить за их. Хотя многое мог бы вырашить сам парламент, коли б был больш рашучим и згуртованым.
У нас нема другого выйсця з гэтага становішча. Одно выйсце, что мы можем звернуться в Конституционный суд, коли мы не згодны с тем чи іншим рашением виконавчой улады. И он повинен, как третейский судья, сказать свое слово. Есть и другий подход. И он потребует признать деятельность президента конституционной или неконституционной, але для этого треба 70 подписов депутатов. Треба звертаться уже у Конституционный суд, и он подтвердит, что Конституция была порушена президентом. Треба скликать пленарное посяджение конституционной большестью у 2/3 и принимать решение об импичменте.
У сённяшніх умовах вы лічыце гэта немагчымым?
Так.
Ну, а як вы лічыце у сувязі з рашэннямі Канстытуцыйнага суда з тым, што прэзідэнт адхіліў на працягу апошніх 2 тыдняў шэраг сваіх паплечнікаў, прычым нават не пагутарыўшы з імі папярэдні, ці можа у грамадстве скласціся іншае, чым да гэтага маральна-псіхалагічная і палітычная атмасфера?
Такие широкие змены, яны, мабыць, не на карысць. Пазбегнуць змену кіраўніцтва державы немагчыма. Яны былі і будуць, але калі яны робяцца ў такіх памерах, я не лічу, што гэта вельмі добра.
З адным з адхіленых вам давялося гутарыць?
Я не хацеў бы называць гэтага чалавека, але я думаю, што размова была выклікана тым, Што раніцей па радыё перадалі аб тым, што я буду ўзбуджаць канстытуцыйную справу, бо іх прызначэнне не было ўзгоднена з Верховным Саветам. Аднак я ўжо вырашыў гэтае пытанне. Я ўжо звярнуўся ў канстытуцыйны суд таму, што я лічу, што любое парушэнне канстытуцыі не павінна праходзіць незаўважаным. Я павінен на яго адрэагаваць.
А як на ваш погляд, ці хопіць у канстытуцыйнага суда мужнасці адстойваць свае рашэнні?
Ну, сёння не пазайздросціш канстытуцыйнаму суду. Яму цалкам ці асобным членам складана і даволі цяжка, таму што ціск на іх робіцца вялікі. Але я лічу, што людзі там мужныя, падрыхтаваныя. Яны будуць рабіць сваю справу як належыць.
Тут перапыню запіс. Канстытуцыйны суд заняў палавінчатую пазіцыю. Некаторыя указы Лукашэнкі пацвярджаў, але некаторыя прызнаваў неканстытуцыйнымі. Праблема палягала ў тым, што адміністрацыя прэзідэнта не спяшалася прыводзіць гэтыя указы ў адпаведнасць з рашэннямі суду. Так было, напрыклад, з прызнаннем неканстытуцыйным рашэннем аб утварэнні тэлерадыёкампаніі у справе аб манапалізацыі прэзідэнтам СМІ, якая разглядалася ў красавіку 95-га. Лукашэнка ж адмоўнае для сябе рашэнне канстытуцыйнага суду спрымаў як замах на ягоную асобу. Уключаю запіс і зноў нагадаю, дыктар чытае адказы старшыні Верховнага Савета 12-го склікання Мечыслава Грыба на пытанне корэспандэнткі «Свабоды» Галіны Айзенштадт.
Як можа Верховны Савет, ці хаця прэзідыум Верховнага Савета, дапамагчы канстытуцыйным суддзям устаяць, каб яны адчулі вашу дапамогу?
Мы не робім ніякіх захадаў, якія б уплывалі на тое ці іншае рашэнне. Калі мы з'яўляемся адным вокам, мы фармуем сваю групу і даказваем сваю правату. Няхай суд сам вырашае.
Я аб іншым гаварыла, аб тым, каб дапамагчы хаця б маральна канстытуцыйнаму суду.
Маральна мы іх падтрымоўваем, кажам ім аб гэтым адкрыта. Яны працуюць добра, мужна і ведаюць, што мы з імі.
Ваш прагноз на далейшае развіццё падзей у Беларусі і ў звязку з гэтым, паколькі вы даволі часта бываеце за мяжой, сустракаецеся з прадстаўнікамі міжнародных арганізацый, ці будзе, на ваш погляд, нейкая рэакцыя на іх за мяжой, каб яна магла паўплываць на дзеянні прэзідэнта? Альбо яны, як заўсёды, абмяжуюцца даволі вялай рэакцыяй, як, скажам, на вайну Расіі ў Чачні? Прыклад са збіццём шара браць не будзем. Бо тут выпадак надзвычайны.
Я думаю, што рэакцыя будзе. Каментары еўрапейскіх краін мяне ў гэтым запэўнівалі. Яны маюць надзею, што ў нас усё вырашыцца добра. Калі будзе вырашацца дрэнна, я маю на ўвазе, што будзе парушацца канстытуцыя і будзем адыходзіць ад дэмакратыі, а мы ўжо вельмі многае згубілі з таго, што мы мелі ў мінулым годзе. Гэта будзе адбівацца на нашых адносінах з Захадам, на нашай эканоміцы. Перад нашым прыездам у Бухарэст на пасяджэнне міжпарламенцкага саюзу сітуацыя ў Беларусі абмяркоўвалася ў выканаўчым камітэце. Калі б наша дэлегацыя не прыехала, пытанне маглі б вынесці на пленарнае пасяджэнне саюзу. На ўвесь свет паведамілі б пра нашу сітуацыю. Гэта ж не патрэбна.
Але калі вы выступалі ў Страсбургу, вы ж гаварылі, што прэзідэнт супрацьпастаўляе сябе Верховнаму Савету. Цяпер у Румыніі вы былі больш стрыманымі ў двукоссі. Вырашылі, што не трэба гэтае пытанне там уздымаць?
У Румыніі я не выступіў ні ў камісіі, ні на пленарным пасяджэнні. Выступалі члены нашага прэзідыуму Булахаў і Цярэшка, а ў гутарка з кіраўнікамі саюзу мы ўсе пытанні абмяркоўвалі як належыць, ставілі акцэнты там, дзе трэба. Напрыклад, мы казалі, што прэзідэнт лічыць наш парламент нелегітымным, а мы з ім не пагаджаемся. Калі мы прыехалі ў Бухарэст, рашэння канстытуцыйнага суду яшчэ не было. Прэзідэнт стаіць на сваёй пазіцыі, мы на сваёй. Кіраўнікі саюзу запэўнілі нас, што яны лічаць наш бок слушным, таму што яны адследжваюць нашу канстытуцыю, нашы законы. А потым, калі суд прыняў рашэнне, мы таксама паведамілі аб гэтым. Нас нават павіншавалі, і гэта пытанне знялося.
Вы цяпер у даволі складаным становішчы, і асабіста, як старшыня Верховнага Савета, вы будзеце знаходзіцца ў такой стадыі чакання, ці прадпрыміце нейкія крокі ў бліжэйшы час, акрамя зваротаў у Канстытуцыйны суд?
Мы будзем працаваць. У нас 5 верасня пачалася сесія, якой праца не спынена. Будзем працаваць у камісіях. Будзем дамагацца, каб нам далі матэрыялы па бюджэту і каб мы маглі склікаць пленарнае пасяджэнне.
Гэта была гутарка Мечыслава Грыба і Галіны Айзенштат. З прычыны дрэннай тэхнічнай якасці запісу выказванне старшыні Верхоўнага Савета Беларусі чытаў дыктар.
Падаецца не лішнім прыгадаць, якую пазіцыю ў восень 95-га займалі камуністы Беларусі, якім разам з прадстаўнікамі аграрнай партыі давядзецца апынуцца сярод пераможцаў на выбарах.
Адказы на пытанне падчас прэсавай канферэнцыі, якая адбылася ў Менску вечару 20 кастрычніка, кіраўнікоў кампартыяў Расіі Геннадзя Зюганава, Украіны Пятро Сіманенкі і Беларусі Сергея Калякіна шмат у чым нагадвалі добра вядомую лексіку бальшавіцкіх часоў, але разам з тым прагучалі некаторыя цікавыя думкі, расказвае наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Журналісты паставілі пытанне Сергею Калякіну, як кажуць, рубам. Будзе ці не кампартыя выступаць за адмену пасада прэзідэнта на Беларусі? Кіраўнік партыі пацвердзіў, што ейная пазіцыя па гэтаму пытанню застаецца нязменнай. Прэзідэнцтва – гэта непрымальная для славянскіх народаў рэч, якая супярэчыць менталітэту беларусаў. А таму, як стратэгічная лінія на адмену інстытута прэзідэнцтва застаецца. Калі журналісты папрасілі спадара Калякіна разгледзець гэтае ж пытанне праз прызму сённяшняга дня, дык ён адразу адзначыў, што ставіць яго ў новым парламенце адразу ж фракцыя камуністаў не будзе. І растлумачыў чаму. Па-першае, Александр Лукашэнка параўнальна нядаўна абраны большай часткай насельніцтва. А па-другое, пазіцыі камуністаў прэзідэнта па карэнных праблемах Сергей Калякін пералічыў наступнае. Інтэграцыя з Расіяй, двухмоўя, замена сімволікі, барацьба са злачынствам супадаюць. Таму ў бліжэйшы час дэпутаты-камуністы з такой ініцыятывай выступаць не будуць. Разам з тым лідар кампартыі заявіў наступнае, цытую: «Мае папярэднія словы не азначаюць, што гэтае пытанне маецца на ўвазе вяртання Беларусі ад прэзідэнцкай да парламенцкай рэспублікі, не будзе ўзнятая ў новым парламенце. Усё будзе залежыць ад канкрэтных абставінаў, уключаючы выкананне Александрам Лукашэнкам Канстытуцыі Беларусі. Калі прэзідэнт будзе ігнараваць асноўны закон дзяржавы, як робіцца часам цяпер, гэта будзе азначаць толькі адно – у нашай краіне нехта лішні, альбо прэзідэнт, альбо Верховны Савет». Канец цытаты. Вяртаючыся да тэмы выбараў, кіраўнік кампартыі выказаў думку, што, цытую, «калі не здарыцца нечага незвычайнага, яны адбудуцца». Канец цытаты. Спадар Калякін лічыць, што новы парламент не будзе аднапалярным. Ён упэўнены, камуністы разам з аграрыямі будуць мець у ім 10-120 месцаў. Гэта, дарэчы, роўна палова ўсяго склада. Сергей Калякін спадзяецца, што ў Верховны Савет увойдзе даволі значная група не палітыкаў, а спецыялістаў у розных галінах, з якімі можна будзе плённа працаваць, нягледзячы на іхную партыйнасць. Спасылаючыся на поспехі кампартыі, падчас мясцовых выбараў у Волгаградзе, Арле ды іншых гарадах Расіі, спадар Зюганаў паведаміў пра тое, што камуністы ўжо стварылі чырвоны ланцуг да самага Благавешчанска. Перад расійскімі камуністамі зараз стаяць дзве галоўныя задачы, адзначыў ён. Першая, каб выбары ўвогуле адбыліся, другая, каб яны не былі сфальсіфікаваныя. Тады, па словах Геннадзя Зюганава, ні Ельцын, ні хто іншы не зможа спыніць перамогі камуністаў. Спадар Зюганаў адзначыў: «Самае страшнае будзе, калі Расія зробіць адну з трох памылак». Удакладняючы гэтыя памылкі, ён сказаў наступнае. Першае – гэта пагаршэнне адносінаў з Украінай. Другая – уцягненне праваслаўя ў вайну з мусульманамі. І трэцяе – погаршення відносинів з Китаєм. Цікаво, що вже після закінчення пресової конференції стало відомо, що Геннадій Зюганов сьогодні зустрікався з керівником Білоруського раду Михайлом Чигиром. Про те, об чим йшла розмова під час цієї зустрічі, московський гость мені не відказав, посилаючись на те, що він боїться не поспіти на самоліт. Сподар Зюганов поспів сказати тільки наступне, цитую: «Я казав вашому прем'єру, треба інтегрироваться. У вас стоять заводи, а ми у Росії будуємо підприємства такого ж профілю. Це глупство». Кінець цитати.
Гэта быў рэпартаж корэспандэнта «Свабоды» Уладзіміра Глада. Запіс 95-го году.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Працягваем расповед пра давыбары ў Вярхоўны Савет Беларусі 13-га склікання, якія Аляксандр Лукашэнка і ягоная адміністрацыя спрабавалі ў восень 95-го году сарваць, каб пакінуць прэзідэнцкую ўладу цалкам бескантрольнай з боку парламенту. На выборах Белорусскому народному фронту и демократичным партиям удалось домовиться в справе по делу округов, и некоторые кандидаты вышли у другий тур. Не было другого туру у Сморгонской выборшей окрузе, где балотовался лидер БНФ Зянон Пазняк, покольки коммунисты сняли своего кандидата, с початку кандидата было три, и у бюллетенях застались два прозвища – Зянон Пазняк и мясцовый лекар Святослав Савицкий. Пазняк узяў у выніку больш, чым супернік, але пасля падліку галасоў, на які не былі дапушчаныя назіральнікі, выявілася непрапарцыйна вялікая, больш як 10%, колькасць сапсаваных бюлетэняў, у выніку чаго лідар БНФ не набраў неабходных для перамогі паводле тагачаснага закону 50% плюс адзін голас. Теме выбараў у Смаргоне будзе прысвечана асобны сюжэт, пакуль же фрагмент репортажу корреспондентки «Свободы» Галины Прыгары.
Доверенными особами кандидата у депутата Верховного Совета Зинона Пазняка и назиральниками за процессом голосования на выборах у Верховный Совет по Сморгонской городской выборчей округе номер 142 засвечено шмат грубых порушений закона Республики Беларусь об выборах депутатов Верховного Совета Республики Беларусь, которые повлияли на выники голосования. Говорится у заяве лидера БНР Зінона Пазняка до його довірених особ у Центральну виборчу комісію. У заяві перелічуються деякі порушення, а гэта: складання додаткових таємних списків виборщиків, видача бюлетенів без пред'явлення пашпорту, утворення можливості голосувати двічі, знаходження невисвітлених особ у військовій формі на виборчих участках, перешкоди з боку міліції у контролі за виборами, ди при підліку голосів. Вось што сказала ў інтэрв'ю Радыё Свабода спадарыня Людміла Павязковская, якая была назіральнікам у Смаргоне. Я была наглядальнікам на 9-м участку, это 5-я школа ў Смаргоне. І ведаеце, ўжо некалькі год вось я ўдзельнічаю ў выбарах, была ў складзе камісіі участковай, была наглядальнікам у грамянскіх участках, але такого я яшчэ не бачыла і нават не ведала, што так вось магчыма. Самі абставіны такія, што нельга лішні раз прайсці, ніякіх пытанняў, ніякіх заўваг нельга рабіць, але мы ўсё ж такі рабілі сваю справу і кожны бюлетэнь лічылі. Ну а самае цікавае пачалося пры падліку. Нам выделили место, это было 10-10 метров, и только по померах мы бачили, что бюллетени Верховного Совета больше померами, и мы уже там могли некак сочить это эстосы. Вот, когда все было подлечено, старшиня комиссии заявила, что только официально она скажет в самом конце все выники, когда протокол официально будет подписан всеми членами комиссии. Все ж таки я попросила, дайте нам полечить и поглядеть. Про то, что полечить не было и навык гуторки, это нават яна категорична. Ось, але тільки дала поглядіть стос з кандидатом Савіцьким у її руках. Але, каб полічити, особливо стос там, де були викреслені обидва кандидати, об этом нават не було гутарки.
У заяві Пазняка до центру виборкама викладено так само потребування. Цитую, у присутності довірених особ Пазняка перепровірить усі складені списи виборщиков і виніків голосування, а так само подвойного голосування виборщиков, які унесені в додаткові списи. З уліком і інших порушенняв просим розглядіть питання об анулюванні виніків вибору або зніженні кількості виборщиков, прийнявших уділ у виборах, і перегляду у сувязі з гэтым вынікаў галасавання.
Як вядома, абскарджванне Пазняком вынікаў выбару па ягонай акрузе скончылася нічым. Перад другім турам Лукашэнка і ягоная адміністрацыя зрабілі ўсё, каб выбары не адбыліся. Прадпрымаліся крокі, якія ў прававой дзяржаве адназначна прывялі б да імпічменту прэзідэнта. Лукашэнка адмовіўся ад прапановы старшыні Верховнага Савета Мячэслава Грыба зрабіць сумесны зварот да грамадзянаў заклікам прыйсці на выбары. Нарэшце, спікер парламенту, які паводле канстытуцыі захоўваў легітымнасць, гэта было прызнана канстытуцыйным судом, быў пазбаўлены магчымасці звярнуцца да выбаршчыкаў. І тады адбылося тое, што засталося падзеяй і ў гісторыі беларускага парламентарызму, і ў гісторыі беларускай службы «Радыё Свабода». 8 снежня 1995 году старшыня Верховнага Савета звярнуўся да народа праз «Радыё Свабода». Вось запіс радыёэфіру.
Сёння укрпункт беларускай службы «Радыё Свабода» прынёс зварот да выбаршчыкаў старшыня Верховнага Савету Беларусі Мячэслаў Грыб. Спікару парламенту было адмоўлена ў праве на выступ па беларускаму дзяржаўнаму тэлебачанню. Яго выступ сёння перадаюць шэраг расійскіх тэлекампаніяў, аднак іх трансляцыя на Беларусь прыпыненая, як сцвярджаюць улады, паводле тэхнічных прычынаў. Мы прадстаўляем хвалі беларускай службы «Радыё Свабода» спікару парламенту Мячэславу Грыбу.
Дарагія суайчыннікі, грамадзяне Рэспублікі Беларусь, паважаныя выбаршчыкі, 10 снежня 1995 года адбудзецца другі тур паўторных выбараў у Верховны і мясцовыя саветы дэпутатаў. Гэта ўжо чацвёртыя выбары, якія запатрабавалі на правядзенне значную суму грошай, а дакладней больш як 50 мільярдаў беларускіх рублёў. Гэта вялікая страта, зразумела, але гэта не галоўнае. Галоўнае пытанне сёння заключаецца ў тым, што асобыя прадстаўнікі выканаўчай улады не жадаюць і робяць усё магчымае, каб не быў абраны Верховны і мясцовыя саветы, каб не было саветаў народаўладдзя і наогул, каб не было дэмакратычнага строю на Беларусі. Мае прапановы да прэзідэнта Рэспублікі Александра Лукашэнка зрабіць сумесную заяву і заклікаць выбаршчыкаў на выбарчыя ўчасткі, водгукаў у яго не знайшлі. Акрамя таго, беларуская кампанія «Тэлерадыё» неаднойчы адмаўляла мне у магчымасці звярнуцца да выбаршчыкаў Беларусі. Дарэчы, у гэтым адмоўлена палітычным партыям, грамадскім рухам Рэспублікі, якія сёння ўпершыню ў гісторыі шматпартійнасці Беларусі займаюць узгодненую пазіцыю дзеля правядзення выбараў і ўратавання парламентарызму ў Беларусі. Вырашаць гэтае пытанне зможаце толькі вы, выбаршчыкі. І вырашыць яго можна проста – прыйсці на выбарчы ўчастак і прагаласаваць за таго, каго вы ведаеце, каго вы лічыце дастойным, чыя праграма вам больш падабаецца. Таму я яшчэ раз звяртаюся да вас, паважаныя грамадзяне Рэспублікі Беларусь, дарагія мае браты і сёстры, адкладзіце ў бок дамашнія справы, не паддавайцеся на мастацкія правакацыі беларускага тэлебачання, прыйдзіце і прагаласуйце. Не дазвольце ўстанавіцца дыктатуры ў нашай роднай Беларусі. Ваш лёс, лёс нашай роднай краіны сёння знаходзіцца ў вашых руках.
По телефоні з Мінську говорив М'ячеслав Гриб. З питаннями со студії у Празі до собеседника звертається Олександр Лукашук.
М'ячеслав Іванович, слова, з якими ви звертаєтеся до виборщиків, до слухачів Білоруської служби Радіо Свобода, хіба по жанру відноситься до «Амаль крику отчаю». Скажіть, коли ласка, півгода тому, у маї, коли був перший етап парламентських виборів, ви могли передбачити, що так обернеться ситуація?
Тяжко було это все предбачить, але некоторые заходы до этого были.
На протягу полугода поміж першим етапом виборів і другим етапом виборів, який відбувається зараз, як ви оцінюєте, чи все парламент, який ви означаєте, зробив, що було в його силах, щоб гарантувати рівні і справедливі вибори?
З боку парламенту було зроблено все. І на сьогоднішній день все ми робимо, що від нас залежить. Ми тільки в останній час працюємо на вибори. Ми допомагаємо, виконуємо доручення, які нам робить Центральна виборча комісія. І все, на мій погляд, робимо для цього. У нас нема більшої зацікавленості і іншої справи, яка б забезпечити рівні вибори у Білорусі.
Президент Лукашенко неодноразово заявляв, що вами рухає тільки особистий інтерес і особиста користь. Ви хотіли б заховати привілеї свого спікерського кресла да і вигоди своєї позиції. Що ви можете сказати на такі закиди?
Ну, по-перше, закиди, вони є як закиди. Їх нема можливості і нема потреби характеризувати і оцінювати. Спікера чи старшини Верховного Совета, як у нас по Конституції записано, буде обирати новий Верховний Совет. Кого він обере, це його справа. А привілеїв тут великих нема, пробачте мені. Тут одна привілея – це много-много праці і вельми велика відказність за зовсім невеликі гроші.
Як останнім часом складаються ваші стосунки з Конституційним судом Білорусі? Прокоментуйте, коли ласка, адміну фактичну, яку суд зробив свого попереднього рішення об 25% квоті на виборах.
Я обскарджу це його рішення, тому що я лічу це рішення не конституційного порядку, а політичного. Конституційний суд не мог приймати таке тлумачення нашого закону і фактично переносити термін його введення в діяння. Це справа Верховного Совету. Коли вже казати доклади з боку погляду як юриста на цю справу, Конституційний суд повинен був унести пропонову у Верховний Совет, як Верховний Совет переглядів термін введення в діяння цього закону. Це не справа була Конституційного суду. Я такі свій зворот Конституційний суд зробив, виказав свої міркування. Але зараз вмішуються сюди, і це ще більше ускладнить ситуацію. Уже як є, треба закликати людей, щоб вони прийшли на вибори і вибрали все-таки Верховний Совет.
Скажіть, ви сподіваєтеся, що люди прийдуть? Що підказує ваш інстинкт політичний?
Мой політичний інстинкт підказує, що все-таки люди на вибори прийдуть, і необхідна кількість депутатів буде обрана.
Це означає гэта, што мы ўсё ж такі перагорнем гэтую старонку магчымага безуладдзя і новы парламент зможа закласці, дакладней працягнуць станаўленне дэмакратычны працэс на Беларусі?
Так, означае.
Але прэзідэнт неаднойчы гаварыў, што ён не будзе лічыцца вельмі шмат з новым парламентам. Ён папярэджваў, што туды ідуць не тыя, неправільныя людзі. І апроч таго, ён атрымаў як бы карт-бланш падчас референдуму на магчымы роспуск парламента. Вы думаеце, што ў гэтых умовах парламент можа быць сапраўды парламентам дзеяздольным?
Ну, па-першае, на референдуме пытанне было не абавязковае, оно было дарадчае. Яно насіла дарадчы характар. І таких законных паўнамоцтваў сёння прэзідэнт не мае, каб самому распусціць Верховны Савет, калі гэта ўсё браць з боку гледжання закону. А калі браць з боку парушэння законадаўства, то гэта всякае можа быць. Вот, что я хотел бы отказать на это питание. Алеш, президент наш так само неоднократно и не один раз уже выступал и заявлял, что он, коли оберется новый Верховный Совет, все будем працевать по Конституции, и он, и Верховный Совет. Для нас больше ничего не потребно.
Мячеслав Иванович, вы генерал міліції. Ви займали найвищу службову посаду у державі певний період. Скажіть, чого ви боїтеся зараз у своєму житті?
Я найбільше у своєму житті сьогодні боюся беззаконня.
І на що ви більше за все сподіваєтеся?
Сподіваюся на Верховний Совет, на розум наших людей.
Другий тур до виборів у Верховний Совет 13-го скликання, не глядячи на перешкоди президентської адміністрації, усе ж відбувся. Необхідна для початку праці кількість депутатів була обрана. Ось як прокоментував це на хвалях Радіо Свобода Віталь Циганков.
Таким чином, поводле попередніх даних, 10 снежня Беларусь обрала 59 представників у вищий законодавчий орган. Тепер Верховний Совет має уже 198 депутатів, що достатково для початку праці. Для цього потребувалося 2/3, 174. До речі, Олександр Абрамович заявив журналістам, що Центр виборкам меркує уже 26 снежня чи 3 студеня скликати перше посідження нового парламенту. Вибори в столиці, де проголосувало амаль 49%, йшли вельми напружено. Симптоматично, що на 17 годинов лічби по Менску були амаль катастрофічними 40%. Як показує опыт, за опошні години на участки звичайно приходило каля 5% виборщиков. Але 10 снежня меншуки амаль у два рази повеличили гэту закономерность, приємно узрадовавши виборчі комісії. Може, їхня громадянська активність резко узросла менавіто після прогляду чергових прикростей у телевізійній програмі «Резонанс». Як би то і не було, але сярод 39 округів столиці вибори відбулися у 16, де було обрано 15 депутатів. Меншуки обрали всіх тих, супроць кого так полум'яно закликав не голосувати президент. Лідерів об'єднаної громадянської партії Станіслава Богданкевича, Геннадія Карпенку, Віктора Гончара і Станіслава Шушкевича. У принципі, навіть усіх остатніх мінських депутатів доволі не тяжко перелічити. Це президент асоціації «Нерухомість» Хрол, директор заводу «Безпартийний» Тютюнов, старшиня Білоруської народної партії Терещенко, політолог Абрамова, яка перемогла у Володимира Заблоцького, бізнесмен Андрій Клімов, спортсмен-культурист Олександрович, керівник Амкадору Василь Шлындиков, старшиня одного зі столичних райсоветов Леонід Радкевич, економіст Данейко з об'єднаної громадянської партії, а тут же економістка Грознова і комуніст Калякін. Партійні виніки виборів доволі красомовні. Депутатами стали тільки 10 комуністів. Нагадаю, що ПКБ мела в другім туре 73 кандидати і сподівалася, що полова з їх переможе. З 9 аграріїв, що удільничають в другім туре, у Верховний Совет не потрапив ніхто. Об'єднана громадянська провела 6 чоловік, партія «Народної згоди» – 5. Булаховська партія «Всебілоруської одинства згоди» – 2. Громада – 1. Це Петро Кравченко. Усього ж, з 59 новообраних парламентарів 28 представляють політичні партії і 31 – безпартійні. У новому парламенті демократичну опозицію найперш будуть представляти об'єднані демократи, об'єднана громадянська партія, фракція яких може скласти після долучення некоторих безпартійних 15-20 чоловік. Соціал-демократичний союз має покуль 12 депутатів, але вони вельми неоднородні. Наприклад, від партії «Народної згоди» там переважають пропрезидентські кадри. Одно можна сказати напевно. 10 снежня громадяни Білорусі йшли на вибори, усвідомляючи всю небезпеку своєї пасивності. Наш народ показав достатково високе реагування на складність ситуації, як завжди вельми делікатно сказав Абрамович. Ми ж маємо право виказатися більш конкретно. Білоруси однозначно виказалися супроть усілякого президентського керування за моцну і дієздольну законодавчу владу.
Таким чином, Олександр Лукашенко тримав, магчыма, першу за часы свайго прэзідэнцтва паразу. Але недахоп у новым Верховным Савеце депутатаў, якія мелі парламенцкі вопыт, адсутнасць прадстаўнікоў выразнай нацыянальнай сілы Беларускага народнага фронту, вера абраных депутатаў тое, што можна дамагчыся кампрамісу, Нарэшце, некаторыя іншыя фактары, найперш дапамога Москвы, дазволяць Лукашэнку праз год узяць рэванш.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзе з Александрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.